Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Subota, 22. decembar, u vestima dana. Dan žalosti u Nišu, dvoje pacijenata životno ugrožena. 22 poginulih, većinom đaka, u autobuskoj nesreći u Nepalu. U Beogradu sastanak premijera Rumunije, Grčke, Bugarske i Srbije. Putin u Beogradu 17. januara. Aerodrom Nikola Tesla od ponoći preuzela kompanija Vansi. Delimična blokada američke vlade. Novak Đoković i Tijana Bošković, sportisti godine. U Srbiji do 12 stepeni, povremeno kiša. U ovoj emisiji objavljujemo intervju nedelje sa Ognjenom Glavorićem, rediteljem filma Teret, višestruko nagrađivanog u inostranstvu.
Koliko je teret to šta je u kamionu, šta je ta istina koja nam taj teret iz kamiona govori o toj zemlji, o poslu glavnog lika? Teret je i ta, to saznanje da je on dete borca sa Sutjeskim, koji je odgajan antifašističkim vrednostima. Isto, mi ga pratimo dano kada on shvata da je deo zločina koji jeste fašistički u svojoj prirodi.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Nišu je danas dan žalosti povodom tragedije koja se je dogodila juče na pružnom prelazu u Donjem Međurovju, u kojoj je poginulo 5 osoba. Dvoje pacijenata, devojka i mladić od 16 godina, su životno ugroženi, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar, koji je juče obišao povređene u nesreći.
Devojka ima izuzetno ozbiljne povrede centralnog nervnog sistema, neurohirurzi su operisali, ona je dalje u komi, dečko ima ozbiljne povrede kičme.
Ostali povređeni su za sada u stabilnom stanju, ali se ne mogu davati nikakve prognoze, poručuju iz Niške bolnice. Direktor policije Vladimir Rebić izjavio je da je do sudara voze autobusa na pružnom prelazu kod mesta Donje Međurovo juče ujutro najvjerovatnije došlo usled propusta vozača autobusa. Istraga će utvrditi da li je tako, rekao je Rebić. O još jednoj nesreći na drugom kraju sveta. Autobus koji je prevozio učenike i nastavnike na ekskurziji u planinskom delu Nepala prevrnuo se i survao u provaliju, a u nesreći su poginule 23 osobe. Učenici su imali između 16 i 20 godina, a u nesreći su poginuli i vozač i dva nastavnika. Autobus je pao u provaliju od oko 500 metara, a u autobusu su bili učenici Politehničke škole koji su se vraćali iz posete jednom imanju. Prelazimo na političke događaje dana. U Beogradu će se danas održati sastanak predstavnika Visokog saveta za saradnju Srbije, Bugarske, Grčke i Rumunije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić će se tom prilikom sastati sa predsjednicima vlade Bugarske Bojkom Borisovom, Grčke Aleksisom Ciprasom i Rumunije Viorikom Dančilom. Predsjednica vlade Rumunije u Beograd stiže jutro, sa premijeri Grčke i Bugarske su od juče u Beogradu. Sinoć je za njih svečanu večeru priredio predsjednik Srbije. Kako mediji javljaju, u Beogradu će se razgovarati o ekonomiji i transportu, dešavanjima na Zapadnom Balkanu, očuvanju i jačanju regionalne stabilnosti i evropskoj perspektivi. Među temama razgovora bit će i zajednički projekti Grčke i Turske, uključujući autoput koji bi povezao dve zemlje. Rumunska premijerka izjavila je pre dva dana da će na sastanku u Beogradu predstaviti prioritet Rumunije tokom predsjedavanja Savetom Evropske unije 2019. godine i da će na marginama samita biti održan sastanak ministara mladih i sporta o zajedničkoj kandidaturi četiri države za svetsko prvenstvo u fudbalu 2030. godine. Sastanak kvadrilaterale se održava treći put ove godine, a prethodni je održan u Varni početkom novembra. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Grčke Aleksis Cipras ocenili su juče u Beogradu da bi realizacija Prespanskog sporazuma dodatno ojačala veze Beograda i Atine. Na zajedničkoj konferenciji za novinare posle sastanka u četiri oka Vučić je rekao da je za Srbiju veoma važno da se sprovede Prespanski sporazum između Makedonije i Grčke.
Jer to bi značilo da Severna Makedonija postaje neka vrsta mosta između Srbije i Grčke, da više nemamo nikakav zid tu, i u regionalnom smislu to bi značilo dodatno približavanje Beograda i Atine, naših dve zemalja, i naših naroda.
Grčki premijer Aleksis Cipras rekao je da su odluke Prištine o uvođenju carina od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine i o transformaciji kosovskih bezbednosnih snaga u vojsku neprihvatljive aktivnosti koje ne doprinose stabilnosti u regionu. Predsjednik Vučić najavio je posetu ruskog predsjednika Vladimira Putina Srbiji 17. januara. Pritom je rekao da nije video nikakve probleme sa ruske strane posle pisma predsjednika SAD Donalda Trumpa, te da će se sa predsjednikom Rusije razgovarati i o Trumpovom pismu. Ministarstvo inostranih poslova Rusije povodom izjave prvog zamenika državnog sekretara SAD Johna Sullivana o mešanju Moskve u unutrašnja pitanja Makedonije uzvratila tvrdnjom o mešanju Vašingtona u odlučivanju u Skoplju. Sullivan je 18. decembra u Skoplju rekao na konferenciji za novinare da nije tajna da će Rusija učiniti sve što može da potkopa taj proces iz svog interesa. Nedokazanim antiruskom retorikom Vašington pokušava da opravda svoje besramno mešanje u unutrašnje poslove Republike Makedonije, da legitimizuje pogrešan prespanski sporazum i da još jednu zemlju balkanskog regiona uvuče u NATO protiv volje njenih građana, kao što je s Crnom Gorom urađeno 2017. godine, piše između ostalog u saopštenju Ministarstva inostranih poslova Rusije. Crnogorski predsjednik Milo Đukanović izjavio je da ne podržava da se srpskim intelektualcima zabrani ulazak u Crnu Goru, kao i da su se određeni krugovi, uključujući i nosioce državne vlasti u Srbiji, veoma trudili tokom poslednjih godina da zaoštre odnose sa Crnom Gorom. Kompanija Vansi od ponoći je postala operator aerodroma Nikola Tesla na period od 25 godina, pošto je uplatila jednokratnu koncesionu naknadu u iznosu od 501 milion evra, shodno ugovoru o koncesiji. U saopštenju vlade Srbije se navodi da Srbija ostaje vlasnik aerodroma, da je tokom perioda trajanja koncesije Vansi dužna da uplaćuje naknadu svake godine, kao i da sprovodi ulaganje u aerodromsku infrastrukturu u rokovima i u skladu sa ugovorom. Srbiju bi u narednih godinu dana u narednim godinama moglo da napusti do 25% školovane i mlađe populacije, a čak i sa mogućim prilivom migranata koji u Srbiji žele da se nastane, ona će kao i ceo Balkan ostati u samom vrhu liste država kojima preti opasnost od masovnog odliva mozgova, pokazalo je istraživanje koje je sproveo analitičko-istraživački centar Gallup iz SAD-a. Socijalistička partija Srbije održat će danas u Beogradu 10. kongres na kojem će birati novo rukovodstvo, a jedini kandidat za predsjednika SPS-a je Ivica Dačić. Kongres se održava u Sava centru pod nazivom Mi stojimo postojano, što je deo teksta himne Hej Sloveniji. Nekoliko hiljada ljudi u Budimpešti protestovalo je sinoć zbog usvojenog zakona o radu, za koji zaposleni u Mađarskoj smatraju da može da ugrozi njihova prava. Protesti koji traju od 12. decembra biće prekinuti zbog praznika, ali se opozicija nada da će biti nastavljeni odmah posle 1. januara. Premijer Viktor Orban je demonstrante nazvao histericima. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija doneo je jednoglasnu odluku o slanju civilnih posmatrača u Jemen, koji će nadgledati funkcionisanje strateške luke Hodeide i evakuaciju boraca iz tog grada. Američka vlada je zvanično ušla u delimičnu blokadu, pošto je Kongres odložio usvajanje zakona o troškovima za privremene troškove. Zatvaranje oko 25% vlade znači da je nekoliko ključnih agencija obustavilo poslovanje od ponoći. Predsjednik Donald Trump obećao je da neće potpisati nikakav zakon o budžetu koji ne uključuje 5 milijardi dolara za izgradnju zida na američkoj granici sa Meksikom. Demokrati su žestoko protive zidu i kažu da neće dati potrebne glasove za zakon koji uključuje sredstva za taj zid. Najbolji teniser sveta Novak Đoković i odbojkašica Tijana Bošković proglašeni su za najuspešnije sportiste u 2018. godini u tradicionalnom izboru Olimpijskog komiteta Srbije. Film je pokušaj da se neki ljudi koji se možda do sada nisu zapitali u čemu žive, sada zapitaju, kaže u intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa Ognjen Glavonjić, reditelj Tereta, višestruko nagrađivanog filma u inostranstvu. Sa njim je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Šta ste čuli od ljudi koji su pogledali film? Vaša želja u oči prikazivanja Tereta u Beogradu bila je da razgovarate sa što više ljudi.
Ono što sam čuo od kolega i drugara koji su mi posle premijere prišli i koji su mi pisali, je uglavnom veoma, veoma pozitivno i shvatio sam da je većina njih u stvari očekivala drugačiji film, što zbog svega što se o filmu pisalo.
U kom smislu drugačiji?
Pa mislim, očekivali su da je film o jednoj temi i da je samo film o jednoj temi. Nažalost, u javnosti se je film sveden na to. I na taj način, mislim, većina publike došla sa pogrešnim zdanjem ili pogrešnim informacijama o tome šta treba da gledati.
Ono što sam ja primetila posle sinoćne projekcije Tereta u Beogradu jeste da je nakon što je film završen, bukvalno svi gledalci u publici su par minuta, možda i duže, ostali da sede, ne pomerajući se, ne ustajući.
Pa da, mislim da, da mi to govori više nego bilo koji utisak koji čujem. Ljudi ostanu, ako su i dalje u filmu nakon što se film završi, to je nešto što sam želao.
Kako ovaj film gledaoci u inostranstvu razumeju? Kako ga čitaju?
Oni, što ja nisam ih htela, ali oni filmu ne gledaju samo informacije ili samo priču. Meni mnogo su mi bila bitnija ta osjećanja koja sam želao da prenesem nego neka istorijska priča ili moralna lekcija. Ali oni su mnogo dobro reagovali time što su u filmu prepoznali nešto svoje. Ja svesno sam iz ovog filma izbacio mnogo onoga što je čiste informacije ili kontekst koji bi služio tu samo da bi se neke stvari objasnile. Ja mislim da film treba bude objašnjenje. Mislim da ljudi nakon ovog filma uvek pričaju ne toliko o tome šta se desilo u mojoj zemlji, nego više govore o tome tim nekim čutnjama, zločinima i negiranjima koji se dešavaju u njihovim sredinama, državama i životima. Tako da prepoznaju da je film koji se bavi odgovornošću istinom i da je odgovornost istina nema nacionalni predznak.
Koliko su ljudi u Srbiji spremni da se suoče sa zločinima koje su počinili pripadnici srpskog naroda?
Ne mislim da su ljudi u Srbiji spremni da se suoče sa zločinima koji su činili Srbi ili u ime srpskog naroda, ništa više ili manje nego pripadnici nekih drugih nacije, naroda i država. S te strane, mislim da je sve postavljeno tako da se o tome ne razgovara, da se o tome ćuti.
A zbog čega je to tako? Zašto se i dalje ćuti?
Zato što ljudi koji su to radili, koji su te zločine sprovodili, koji su se na tim zločinima obogatili, koji su na tim zločinima napravili sebi državu, kompaniju, su i dalje tu, i dalje vladaju nama, i dalje ne žele da odgovaraju za ono za što su realno odgovorili.
Nedavno ste rekli da je film Teret možda borba za drugačiju vrstu logike, jer živimo u kulturi gde sve svoju vrednost dobije u meri u kojoj služi naciji. Šta je potrebno da bi se došlo do te neke druge logike?
Da se o nekim stvarima ne ćuti i da se ne neguje neznanje. I ovaj film jeste pokušaj da se možda neki ljudi koji se do sad nisu zapitali o tome u čemu žive, možda malo zapitaju.
Ko danas nosi teret zločina iz 90-ih? Da li su tu akteri i politike iz zločina 90-ih možda taj teret prebacili na mladu generaciju? Jer vi ste
da,
pripadnik mlade...
Da je problem što nema tog tereta. Mislim da taj teret ne postoji. Da su... Kako da vam kažem, moj film jeste, zove se Teret, jeste o tome šta je u tom kamionu, jeste u tom kamionu, nije samo jedan konkretan zločin. Možda se kaže da su svi zločini iz 90-ih ili sve to. Ili je to psihološki teret tog jednog čoveka. Ali za mene je teret ta čutnja. Od, na nivou porodice do celog društva. Vi osetite da postoji nešto što je problem. A ja sam to osetio kad sam krenuo da se zanimam za ovu temu svuda. Da je to neki strah ili da se kaže istina. I mislim da je to ono što je te. Strah da se kaže istina, da se živi u realnosti. Da svi pristaju i žele da žive u laži i da time mi živimo. Nemo živimo u penalizaciju života koju pokušamo da se ponašamo kao da smo živi.
A što vam govori to što u Batajnici, gde je otkrivena masovna grobnica sa telima kosovskih Albanaca, do danas ne postoji nikakvo obeležje?
Ja sam napravio jedan dokumentarac Dubina 2, u kojem sam zapravo i snimio to mesto kako danas izgleda. Svi spomenici koji su napravljeni posle tih ratova 90-ih su veoma čudni. Dosta govore o državama koji su ih napravili, dosta govore o sistemu kojima su ti spomenice nastali, i odsustvo tih spomenika govori nešto. I mislim da sam i sa Dubinom 2 i sa ovim filmom negde htela da napravim taj spomenik, jer sam svesan da se on nikad neće napraviti.
U filmu se ne pominju ni Srbi ni Albanci, čak se neke stvari neko vreme ostavljaju nedorečenima i, kako sami vi kažete, ne pokazujete u svakom trenutku šta glavni junak osjeća da biste ostavili što veći prostor za učešće gledalaca. Međutim, za neke je vaš film ipak bio antisrpski i to pre nego što su ga pogledali ili uprkos tome što ga neće ni gledati. Kako odgovarate na to?
Ne znam što ta reč znači. Mislim da je kako komunicirati sa nekim ko ne žele da komunicira. Naravno da imaju pravo na svoje mišljenje i da sam i očekivao kada sam odlučuje se bavim tim slučajem, da će biti ljudi koji će eto želiti da ugaze taj film uguši pre nego što je neko ima priliku da ga vidi. To se dešavalo u procesu produkcije kada nismo dobili novac, to se dešavalo kada je film nastao, kada je dalje niko, pošto ste rekli, niko nije mogao da ga vidi. Dalje se nastavilo sa tim gušenjem i u tom gušenju ja vidim kontinuitet sa tim zločinom, gde su se bukvalno ugušili neki drugi, bukvalno zatrpala neka druga tela koje jesu dokaz tih zločina. I za mene želja da svim filmovima dajem glas onima kojima je ono nemoguće, onima koji nemaju mogućnost da se njihov glas čuje.
A kada sindikat zaposlenih policije apeluje kod nadležnih da se odustane od prikazivanja ovog filma na Kanskom festivalu, navodeći da će prikazivanje filma o navodnim izmišljenim hladnjačama samo doneti još veću štetu i poniženje, ne samo za Srbiju, već i za celokupni srpski narod, kako je moguće da se i dalje govori o navodnim i izmišljenim hladnjačama?
To se govori od skora, mislim. Baš zato što se, kada o tome nemate gdje da čujete i kada je to potpuno nevidljivo da se to desilo, od toga da tamo ne postoji spomenik, do toga se taj zločin nigde ne spominje, on se nigde ne razgovara. Iz godinu u godinu će on delovati sve neverovatnije i prostor za manipulaciju će biti sve veći. I ja sad želim da verujem da su neki od tih ljudi manipulisani.
Jedan od bitnih motiva u vašem filmu je bitka na Sućesci iz Drugog svjetskog rata i generalno antifašistički spomenici. Zbog čega vam je bilo bitno da naglasite taj antifašistički aspekt?
Nekad sam 2011. krenuo ozbiljno da produciram film. To je krenuo kao želje da se ispriča jedna priča. Da se ispriča priča tog vozača i koji je sticajem okolnosti ili nekom svojom odlukom postao deo jednog zločina i znao sam da će to biti film u kojem on, a i mi otkrivamo šta je istina iza toga. Međutim, pošto mi je trebalo 7 godina da zatvorim budžet, pošto se za tih 7 godina mnogo promenilo i snimao sam neke druge filmove, ne bi ja izdržao da ostanem uz taj film da je to ostala samo ta jedna priča. Ne bi mi bilo zanimljivo. I nekako sam za sve to vreme razmišljao, ok, zašto ja dajmo, zašto je meni to bitno, zašto je meni zanimljivo, šta to meni govori o meni danas, šta to meni govori o svetu u kojem ja živim danas, šta to meni govori o gradu u kojem ja živim danas i državi u kojoj ja živim danas. I tako sam u stvari krenuo da, naročito nakon što sam napravio dokumentarac koji je baš o zločinu, u stvari sam krenuo da shvatam da je to film i o moje generacije, da je to u stvari film o tome šta je jedna generacija ostavila moje generacije. Da je šta je to generacija tog vozača ili generacija naših očeva ostavila svoje deci. I kada sam shvatio da je to film o tome šta je jedna generacija ostavila drugoj, shvatio sam da mi je potrebna i ta treća generacija, to je šta je ta generacija koja je uništila tu zemlju, uništila te vrednosti, šta je ona nasledila od svojih očeva, šta je ostavila svoje deci. Zato mi je bio potreban taj lik dede, to je oca glavnog junaka, i ta bitka na Sućesci, koja je dosta bitna. I svi ti detalji koji se provlače kroz film, u stvari, isto koliko i ta istina o tome šta on prevozi, čega je on deo, nekako otvaraju tog mog junaka da se ispovedi na kraju filma svom sinu. Znači, koliko je teret to šta je u kamionu i šta je ta istina koja nam taj teret iz kamiona govori o toj zemlji, o poslu glavnog lika, teret je i to saznanje da je on dete borca sa Sućeski, familija je izginula tamo, koja je odgajana antifašističkim vrednostima, od tinsta obilazio te spomenike, da je u stvari mi ga pratimo u danu kada on shvata da je deo zločina koji jeste fašistički u svojoj prirodi i sa time on ide kući za svoje žene i svog sina.
Jedna značajnijih scena događa se kod mauzoleja Popina, što je rad Bogdana Bogdanovića, koji je posvećen palim antifašistima i na kojem kamera beleži poruku kad zatreba ponovi me. Šta je za vas predstavljala ova poruka?
Mislim da je veoma jasno. Taj spomenik je inače u obliku nišana. Ti meštani koji žive okolo ga zovu snajper. Tako da mislim da je Bogdan Bogdanović dobro zna šta se sprema. U kontekstu mog filma nekako i u kontekstu pitanja o tome zašto nema spomenika u Batajnici, nekako mislim da spomenici nisu tu samo da podsjećaju na prošlost, nego da upozoravaju na budućnost. I mislim da su spomenici, mislim, jugoslovenski spomenici revolucije zapravo veoma dobra upozorenja na budućnost i putokazi. U kontekstu mog filma taj spomenik je za mog lika i podsjećanje na detinjstvo, samo još jedan od tragova ka svom ocu i ka tome da on osvesti tu misao da je u stvari kroz upaljač najviše naravno, ali kroz sve te detalje osvesti šta možda ostavlja svom sinu, ali u tom spomeniku se u filmu na kraju skrivaju dva dečaka koja zapravo ne znaju šta to znači. I nekako sve scene sa dečacima i sa tom decom koje se pojavljaju u filmu jesu nešto što nije opterećeno toliko prošlošću, pa ni toliko ni tom današnjošću, to jest tim prezentom u kojem se oni nalaze, to je 99. koliko je usmjereno ono što će tek naučiti i što će tek izabrati da radi. Mislim, ceo kraj filma je to. To su neke odluke. Da li je to fotoaparat, da li je to da se napravi bend, da li je to da se te neke stvari koje preostaju, koje se prenesu iz ruke u ruku, iz generacije na generaciju, bolje razumiju. Uvijek je kičma filma bila nepravolinijski put našeg vozača. Ali kada sam shvatio da je to film o tome što je jedna generacija ostavio drugo i kada sam shvatio da u stvari je to film o mojoj generaciji, tada sam uključio sve ove priče sa raznim dečacima i sve ove u stvari digresije. I da su u stvari one tu ne samo da možda malo više pojasne taj intergeneracijski odnos, nego i sve one su u stvari vodile kao ovaj ka kraju. Kada sam na kraju obacio priču o ocu i kada sam na kraju imao, sam znao će se završiti sa njegovim sinom, shvatio sam da i oblik filma treba da bude takav, da je promenjen, da je oblik filma u stvari u obliku nekog drveta i da ima gomilu tih nekih grana koje nemaju kraj i da je to u stvari priča o tim klincima i da je time to priča o meni i sve stvari koje one rade, film od paljenja kraćevog dezodoransa do paljenja ovog srednjeg prsta koji pokazuju na to, da je to nešto su mi radili po klinci. Shvatio sam da je to u filmu stvari koji je nastaje iz sudara i dodira slika kojih se ja veoma dobro sećam, mojih iskustava, mojih sećanja za vreme bombardovanja i slika i priče koje nisu bile dostupne, koje su i dalje veoma kontrolisane, nisu baš dostupne ni meni ni javnosti. To je film stvari koja nastaje između toga što se tog osjećanja kojeg se dobro sećam i tih nekih stvari koje su sakrivena, koje bude pitanje, koje bude ta sumnja. Sumnja je veoma bitna. A da je to približno onom u čemu živimo i danas, da je nekako ima imamo nešto što je deklarativno, imamo nešto što je suštinski i istinito. Da mi mnogo više živimo ovim deklarativnim stvarima o kojim se govori.
Film prati suočavanje glavnog junaka sa teretom koji prevozi i na kraju sa znanjem šta taj teret predstavlja. Vas je zanimao čovek, kako ste rekli, zarobljen u mreži sopstvenih odluka i izbora. Da li će reći ne, zavisi od pojedinca?
Film je zapravo o tome šta uraditi kada se suočiš sa tim, kada shvatiš isto. Da li ćeš i tad skrenuti pogled ili ćeš reći da, verujem svojim očima. Šta uraditi s istinom nakon toga? Ja ne završam film u trenutku kada on otkrije šta. Ja ne završam film kada on dobije prvi dokaz, čvrsti dokaz da je to što je on sumnja, što nije mogao da vidi, zapravo to, da on prevozi telo.
Da, kada on saznaje šta zapravo prevozi, on uzima videokameru iz svog stana i odlazi u poslednju turu, poslednju vožnju. Jeste, možemo da naslutimo šta je on odlučio, na šta se spremio.
Da, i možda dobio zadatak da fotka prazan kamion. Mislim, to je isto. Ali ja mislim da je film više o tome šta ste vi videli u njemu i da je za mene film nešto treba da bude o tome šta je nevidljivo, a ne ono što je vidljivo. Da je umetnost u stvari više onome što je negovešteno ili nedorečeno ili neizgovoreno, nego onome što je eto, tu pred vama.
Vaš dokumentarac Živan pravi punk festival koji govori o mladom outsideru koji godinama u svom rodnom selu organizuje punk festival, emitovanje na javnom servisu Srbije. Očekujete li da dubina dva ili teret takođe dobiju svoj termin na RTS-u?
Ja bih to volio, ali sam skoro siguran da se to neće desiti. Čak sam preko nekih ljudi koji su pokušali da ponude, tj. Da ukažu RTS-u da bi trebalo da prikaže taj tema filmova. Odgovor je bio prilično jasno. To se nikad neće desiti.
A nakon dubine dva i tereta i teškoća sa kojima ste se suočili da biste realizovali ove filmove, da li menjate tematiku ili dalje planirate da se bavite suočavanjem sa prošlošću?
Ja i dalje mislim da sa teretom, pre svega, dubina dva je nastala van institucije, to nikad nisam ni aplicirao, to je nastalo iz inata. Nije iz inata, ali zato što tada već 4-5 godina nisam dobio sredstvo za teret i negde sam mislim se to možda nikad neće ni desiti. Ja sad već malo razmišljam kao producent, tako da imam jedno desetak ideja za nove filmove. Neki se, naravno se, većin njih bavi nečime što, o čemu se najradije ne govori. Da li je to neka intimna stvar, će biti neka melodrama, ljubavni film. Da li je to nešto o čemu se ne govori u društvu, u nekoj sredini, da li je to grad, porodica, država. Producent. Moj, negde se nadaju da će taj sledeći moj film nastati lakše, ja nisam tako siguran. Posle dupine dva i tereta. Iako u stvari sve te nagrade i festivali imaju smisla, jedino ako ti pomognu da lakše isfinansiraš i dođeš do sledećeg filma, nešto nisam siguran će to biti slučaj sam.
Što?
Pa zato što koliko je teret bio problem zbog tematike, mislim da toliko i zbog filmskog jezika, zbog stila. I mislim da to mnogim ljudima koji sede u tim komisijama nije previše jasno. Mislim da to nije njihov, da to nije jezik koji mi je razumljiv i zanimljiv. A znam da će sljedeći film biti, ako ne u istoj sličnoj temi, u sličnom stilu. Mislim da je kod nas standard da se i u filmovima i u školama se uči da u stvari scenarija sve mora da bude jasno. I osjećanje i sve. Znači, što je meni dosta banalno. Mislim da se iz tog scenarija, ako gledate scenariju kao nešto što treba da proizvode određene slike, određeni ritam i određeni sudar ili spoj, dva kadra ili dve ili više scene, mislim da to mnogi ljudi nisu odustali da pročitaju, nego su u scenariju tražili da sve bude izdeklamovano, da ljudi, da likovi govoru, ja osjećam ovako, ili da likovi budu mnogo jasnije definisani. I kad vidite film, vi shvatite da taj čovjek ili zna, ili on kaže da ne zna, ali da li stvarno zna, i kako sa te neke stvari koje su neuhvatljive, u stvari jako teško, bare meni bilo, da prenesem u scenariju.
Bio je to intervju nedelje sa rediteljem Ognjenom Glavonićem. Mi izvinjavamo se zbog tehničkih smetnji tokom emitovanja ovog priloga.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Niš je jedan od retkih gradova u Srbiji koji se ove godine ne kiti novom rasvetom. Tamošnji parking servis odustao je od nabavke ukrasa. Za razliku od ovog grada, gde se prema oceni naših sagovornika od kupovine odustalo pod pritiskom javnosti, drugi gradovi u spornim javnim nabavkama nastavljaju da troše novac građana na kićanje. Toliko da su privukli i pažnju svetskih medija, priredila Iva Martinović sa dopisnicima Radija Slobodna Evropa.
Nisu ti postupci javnih nabavki ni najmanje u redu.
Kaže koordinator koalicije za nadzor javnih financija Dragan Dobraštinović.
Prva i ona najmarkantnija, ona najvažnija jeste da se konkursna dokumentacija, odnosno kriterijumi i dodatni uslovi, prilagođavaju konkretnim ponuđačima. To se vidi iz konkursne dokumentacije. Jasno je recimo da će u Beogradu dobiti Keep Light, jasno je da u Nišu treba da dobije Keep Light, da nije došlo do malog talasanja u javnosti. Druga, mada verovatno nije nova stvar, ali do sada nismo imali prilike da to tako direktno vidimo, jeste da se javne nabavke bukvalno prepisuju.
Upravo se to dogodilo u Nišu, gde je tender za nabavku ukrasa vredan oko 75.000 evra, prema rečima nekadašnje koordinatorke lokalnog antikorupcijskog foruma Zorice Miladinović, prepisan iz prošlogodišnjeg beogradskog tendera, na kom je kao jedini ponuđač posao dobila beogradska firma Keep Light.
Dakle, problem je što je reč o bukvalno crtanoj javnoj nabavci za tačno utvrđenog ponuđača.
Na sajtu parking servisa, kome ovaj posao bio poveren, navodi se da se nakon što su u komisiji dostavljena pitanja potencijalnih ponuđača kojima se ukazuje na propuste u konkursnoj dokumentaciji, odustalo od kupovine ukrasa, jer više nije bilo vremena za izmenu specifikacija.
Postoji mogućnost da je to što se ovo pitanje otvorilo u javnosti, odnosno što je makar i šatica medija o tome progovorila, jedan od razloga da se priča malo stiša.
Za razliku od Niša, glavni grad Srbije još od početka septembra blješti pod novom novogodišnjom rasvetom, za koju je, kako je saopštila gradska vlast, letos raspisan tender vredan oko 2,5 miliona evra.
U Novom Sadu je ove godine izdvojeno za oko 4 miliona dinara više nego prethodne godine.
Kaže Miloš Katić, financijski forenzičar Vojvođanskog istraživačko-analitičkog centra. Vlasti u svim gradovima koje kite nabavku skupocenih ukrasa tretiraju kao ulaganje uz objašnjenje da privlače turiste. Nema međutim zvaničnih informacija o učinku ovakve investicije.
O broju turista, kada se vidi, nisam stekao utisak da je doprinulo tome da ima veću posetu turista u tom zimskom periodu nego u letnjem.
Grad koji u vreme novogodišnjih i božićnih praznika ne beleži značajniji promet gostiju je Valjevo. Ipak, na kićenje ujedno i najzagađenije grada u Srbiji, lokalna skupština iz kase ove godine izdvaja oko 50.000 evra.
Mi ćemo te ukrase gledati kroz dimnu zavesu.
Kaže samostalna odbornica u skupštini Valjeva Snežana Spajić. Iva Martinović sa dopisnicima Radija Slobodna Evropa.
Dan žalosti u Nišu, dvoje pacijenata životno ugroženi, 23 poginulih, većinom đaka, u autobuskoj nesreći u Nepalu, u Beogradu, sastanak premijera Rumunije, Grčke, Bugarske i Srbije. Američki budžet nije usvojen, delimično blokada rada vlade. Novak Đoković i Tijana Bošković, sportisti godine, u Srbiji do 12 stepeni, povremeno kiša. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Željka Tomića i Branke Mihajlović.